Santa Messeta, le benta lo Spirito Santo, Amen. Oggi grazie a lei, Gesù al documentato, è un piacere a un membro di l'onorevole Cassar, e a chi sostituisce l'onorevole Zamette Mec. Io che mi corregge ne fa la minuti, dalla fa d'arba. All right, non è membro. Ma nanna il suo Jason McCullough, grazie a lei e al gioio di lei, che è stata Natana, da quando è andata in Achar, con Wetna li andek ta' giornana fu l'andament tal comitat li tu si vuoi.
Grazie a Fnaun el-Aukol l-Lomra Vila Kassar għal-dille għal-għam tiju. Forsi, tindikali aktar preċis l-aġġornament dwar li ma attività tal-Fondazzjoni Valletta 2018 tixtieq li nibda bija.
Mela, inti konna mux f'temna, f'temna b'mod, jiġifieri mux uffiċjali, ma li inti kellek tina update ta' xinu jiġri u x'mhux qed jiġri u jekk hu possibbli bil-miktub.
Ġej id-direttur eżekutiv tal-waqt, ma nista' nibda verbalment nirrapporta. Naħseb din hija fażi oħra interessanti tal-Fondazzjoni Valletta 2018 bitejja għal Belt tagħna, Belt Valletta meta tkun Kapitali Ewropea tal-Kultura fl-2018. L-istrutturi kważi qegħdin kollha f'posthom, dak li għandha x'taqsam mal-fondazzjoni. Irrid ngħid ukoll li kif taf inti kif jaf ukoll l-Onorevoli Kassar, anke għall-benefiċċju tagħkom it-tnejn inti bħala chairperson u anke l-Onorevoli Kassar bħala kelliem ġdid b'mod speċjali fuq il-Valletta 2018, għamiltilkom stedin uffiċjali biex tiġu tiltaqgħu mal-ħaddiema u taraw koll l-istruttura kif qed taħdem. Anka brabta ma xogħol li jkun għaddejjem minn dan il-kumitat. Ma lil minn hekk, din hija fażi interessanti oħra tal-Fondazzjoni fejn issa bil-mod il-mod ser nidħlu deħlin fil-fażi fejn jibdew jidru l-ewwel fażijiet tal-proġetti kapitali, proġetti infrastrutturali fil-kapitali Valletta. Irrid ngħid illi wara l-kmieni s-sena l-oħra kien hemm sejħa ta' interess għall-riġenerazzjoni ta' strada stretta. Taħt il-kappa tal-Uffiċċju tal-Permissu, meta wkoll dakinhar ħabbret il-Valletta Master Plan u anke r-riġenerazzjoni tas-suq l-antik fit-triq merkanti, irid ngħid illi x-xogħol hemm progress sostanzjali fuq tant illi llum nirrapporta illi fl-aħħar xahrejn u nofs saru tliet laqgħat tal-Coordination Unit illi qiegħed jaħdem kompletament iffukat fuq il-proġett l-ewwel fażi tal-proġett tas-strada stretta. Għata nitkellmu Coordination Unit, il-chairperson tiegħu hija l-Perit Mirejf Sadni, hija l-persuna inkarigata li tikkoordina x-xogħol tekniku kollu mill-ħaddiema tal-Water Services, Enel Malta, ħaddiem oħrajn tal-Gvern, mod speċjali sezzjoni tal-periti mill-Ministeru tal-Infrastruttura, ilha għaliex l-ewwel fażi ser tara it-triq kollha minn fuq Saisfer, b'mod speċjali f'dak li għandu x'jaqsam mal-wiċċ tat-triq. Ma kien iġodda street lighting u xil l-ewwel fażi tad-disin tas-strada stretta. Fost li kbar tibdil li se jkun hemm se terġa' tinqala t-triq illi kompletament niżlet ta' quddiem Vincenti Buildings u dik se ssir mill-ġdid bħala l-ewwel fażi ta' dal-proġett. Ser isir manutenzjoni fuq it-taraġġ ta' naħa ta' fuq ta' tramuntana ta' strada stretta fejn hemm il-trabiġu biex niftehmu. Se jisir it-taraġġ kompletament miġdid in-naħa t-isfel ta' strada stretta. Fost l-aktar xogħol imma importanti li se jkun qed isir, ser ikun qed jingħadda s-servizzi kollha ġodda minħata tal-Water Services u l-Enel Malta. Ix-xogħol huwa wieħed meta ikollu wsir għaliex derilna illi kellna nidħlu f'dettall importanti ħafna ħalli darba illi nkunu qegħdin naqgħu strada stretta, aħna ridna li konna koordinament mal-awtoritajiet kollha konċernati b'mod speċjali l-Lands u il-MEPA u b'xi mod ieħor derilna li għandna nagħmlu studju Stifta negozju se jkun hemm fissa daqsetta within the next 5-10 years biex ma jerġa' ikun hemm talbijiet tal-servizzju ġodda b'mod speċjali fejn għandu x'aqsam matriface. Dak ix-xogħol sar ukoll, qed isir minħabba tal-coordinating unit, il-pjanti ta' kif sejr u minn fejn ser jgħaddu cables u servizzi, inkluż il-kuntatti ma' service providers Vodafone, Melita, Go, da kollu sar u jgħid fis-stadju avanzat. Imbagħad kien hemm ukoll punt importanti ieħor. Fondazzjoni ħadet il-briga illi għall-ewwel darba fuq proġett tal-gvern ma jkunx hemm bisperiti ta' importanti, ma jkun hemm ukoll artistic director. L-artistic director nista nħabbar hawnhekk għalkemm naturalment issa beda jaħdem u beda jattendi wkoll dan il-coordinating unit imma for the record għall-kumitat dan il-kamra l-artistic director huwa l-artist Giuseppe Scambri Bonaci illi qiegħed jaħdem eat feet mal-kumplament tal-coordinating unit. U xogħlu essenzjalment huwa life for detail f'dak li għandu x'aqsam mad-disinn artistiku. Mod speċjali f'dil-ewwel fażi f'dak li għandu x'aqsam mad-dawl ta' triq. Aħna ma ridniex nagħmlu dawl ta' triq sempliċement lampi jew tip ta' lampi li b'mod jew ieħor jistonaw mal-istorja, mal-estetika ta' din it-triq b'mod speċjali għal dik li kienet magħrufa għalih l-attività tagħha fin-1940s u 1950s. U allura Giuseppe daħal f'riċerka sħiħa huwa persuna li għandu awtorità assoluta fuq dak li għandu x'aqsam mal-istorja tas-strada s-setta u bil-mod il-mod ukoll hija tiħejjid disinn biex il-parti fejn għandna il-karċel nu tagħha għall-istrada s-setta se tkun qed tinqasam f'partijiet mod speċjali fejn hu mmarkati li jkun il-culture hub u dak ukoll diġà nbidel fil-local plan kif der fil-gazzetta ta' gvernu fil-ġurnali minnaħa tal-MEPA, l-erja fejn hemm it-tiko fejn ukoll hemm earmark li jsir il-Kosċi Museum, hemmhekk ser ikun fost l-akbar artistic design li se jkollha triq. U stmat illi l-ewwel fażi tal-proġett ta' strada stretta jibda dal-waqt fil-ġimgħat li ġejjin u stmat li jkun lest lejn l-aħħar ta' Lulju. Imma brabta wkoll ma' strada stretta mhux daqstant il-bogħod, il-fondazzjoni kienet ilha taħdem ħafna u issa ovvjament dħalna fil-stadju avvanzat applikazzjoni tal-fondi strutturali f'dik li għandu x'aqsam ma' riġenerazzjoni tal-biċċerija l-antika. Il-biċċerija l-antika li se tkun l-ewwel valletta anke għal Malta, l-ewwel valletta design cluster, aħna narawha kompletament engaged mal-culture node ta' kif naraw riġenerazzjoni tal-strada stretta f'dik li għandu x'aqsam attività ta' rikreazzjoni, attività kulturali, attività wkoll ta' informazzjoni edukattiva u soċjali f'dik li għandu x'aqsam strada stretta. Allura fl-aħħar xhur kellna xogħol intensiv dak li għandu x'aqsam going on the ground u niltaqgħu mal-komunità biex nispjegawlhom se jkunu qegħdin nagħmlu fir-restaw tal-biċċerija l-antika biex nispjegawlhom il-proġett. Morna letteralment door to door, mhux f'sens politiku jew f'sens elettorali, ma letteralment morna door to door biex ngħidulhom u nispjegawlhom l-inkonvenjenti se jkun hemm fl-ewwel xhur, fl-ewwel snin sakemm nirreġeneraw, nirrestawraw dan il-bini storiku ma bini kompletament dilapidat fl-għal parti tal-Belt Valletta. Imma wkoll biex nispjegawlhom li meta jkun lest l-idea ta' kif aħna se jkollna hawn minn ġdid fin-naħa t'isfel tal-Belt se jkun kruċjali li l-komunità tabbraċċja sa minn kmieni dan il-proġett. Dan huwa proġett li kwalifika 100% għal fondi strutturali tal-Unjoni Ewropea, proġett li ħaqlu impjiegi ġodda, ma fuq kollox proġett li se jkun qiegħed joffri startups, ġifieri bidu ta' karrieri u l-għajnuna kollha li se jkollhom bżonn id-diżinjaturi żgħażagħ tagħna li wkoll se jkun post fejn se jkollna spazju kbir biżejjed biex ikollna artists in residence għal exchanges ma' design clusters oħrajn barra minn Malta. Anke hawnhekk bdew l-ewwel kuntatti ma' design clusters li nsibu f'pajjiżi differenti fl-Ewropa għaliex għalina d-dimensjoni Ewropea. U t-kissir tal-insularità f'dal-kas huwa importanti ħafna. Dan huwa proġett ambizjuż ħafna li se jkun qiegħed ikompli jaqgħad il-katina ta' riġenerazzjoni se jkollna fil-Belt Valletta, speċjalment fin-naħa t'isfel, dak li għandu x'aqsam ma' Forti Sant'Irmu, dar il-Mediterran, naturalment il-Biċċerija l-Antika u Strada Stretta. Dacleando ci siamo, ma su è messo in progresso sostanziali, nel senso il consorzio in Tasel, il consorzio Wasal o concluda il Ftein, ma il governo, o jena nifem illi mux bissem l'approvazione tal gabinetti, ma nifem u koll illi l'axar fazi tal progress biex jitla ix-xogħol jkun hemm l-applikazzjonijiet antil-MEPA hija illi jittella quddiem il-Parlament. Forsi il-Ministru Bonnici wkoll jista' jespandi aktar fuq dan, imma qed nara illi żgur illi da tip ta' proċess ikun konkluż sa' April Mejju li ġej. Dawk huma l-ikbar proġetti infrastrutturali u kapitali li għandix nirrapporta fuqhom. Lil hinn minn hekk imbagħad fil-ġimgħat li ġejjin il-ħaqna ftehim mal-Awtorità Maltija għat-Turiżmu fejn fit-tok fil-bini tal-Malta Tourism Authority. Fol il-Valletta 2018 se tkun qed tiftaħ għall-ewwel darba l-uffiċċju tagħha Valletta 2018 f'Għawdex. Għandna nemmnu ħafna fil-proġetti fil-komunità b'mod speċjali fuq bażi reġjonali. U allura il-ġimgħa li għaddiet nieħu gost nirrimarka illi ħarġu sejħiet mhux pubbliċi imma fis-settur pubbliku għall-ewwel 5 regional coordinators, wieħed għall-Għawdex u 4 għall-Malta. Minnaħa tas-settur pubbliku biex naturalment ukoll ikunu dawn ir-regional coordinators li jikkoordinaw il-kalendarju u l-implementazzjoni tal-kalendarju kulturali mill-uffiċini li aħna t-tama tagħna qed tkun illi s-sede tagħhom tkun fl-uffiċini tal-kumitati reġjonali fejn sal-lum naturalment jiġu amministrati l-local enforcement system u jiltaqgħu il-Konsilju Lokali fuq bażi reġjonali. L-ewwel uffiċċju u l-ewwel regional coordinator li se jkun jaħdem 100% kompletament se jkun dak t'Għawdex. Mhux se jkun pilot project, imma jista' jitqies bħala veru pilot project, li għaliex l-uffiċċju huwa kważi lest għandu fejn jaħdem. U hemmhekk ukoll interessanti għana bħala fondazzjoni nemmnu ħafna fil-legat, nemmnu ħafna li x-xoltana jirrit u għiħet koordinat, holistiku u li jitilemenija tkun tafxeta għamil xellugija. U għallura, ma ħassajni li għanna nżommu l-użu ta' dall-uffiċċju esklusiva fondazzjoni, tantu għek illi offrejni u kolla dispozizjoni tal-Arts Council Malta. Fejn hemmhekk l-Arts Council Malta minn żmien għall-ieħor se jkollna l-lins tagħha kosta, naturalment ukoll se jkollha s-sede tagħha fejn tista' tagħmel il-laqgħat tagħha minħabba l-attività kulturali li jkollha matul is-sena u fis-snin li ġejjin. Imbagħad ukoll hemm proġetti oħrajn komunitarji b'mod speċjali fil-Kottonera, dak li għandu x'jaqsam ma' proġetti b'mod speċjali ma' persuni li ġejjin minn familji li hemm problemi soċjali fihom, proġetti li qed nagħmlu sew mal-Konsil Lokali ta' Bormla, imma wkoll laqta internazzjonali għaliex aħna koordinazzjoni tagħna u da kulli mistenni minna mal-Eward li huwa Twin Sister tagħna in 2018 bħala European Capital of Culture hemm kollaborazzjoni għaddejja b'mod nett ħafna, proġetti f'Bormla, proġetti oħrajn fil-Rendi ma Lej Warden. Ma batem ukoll naturalment kalendarju kulturali ieħor illi se jkun qed jara d-dawl fil-ġimgħat li ġej b'mod speċjali f'proġett interessanti ħafna li konni ngħaddejjin fis-skit fuq fl-aħħar sena u nofs illi fl-aħħar dal-pajjiż se jkollu direttorju jissejjaħ cultural mapping, direttorju ta' data kolla f'Malta u f'Għawdex ta' swali, ta' open spaces, ta' dak kollu li joffri l-pajjiż, dak li għandu x'jaqsam ma' teatri fejn tella opera, fejn tista' tella kunċert, fejn tista' tella laqgħat fil-komunità, fejn tista' tagħmel dak kollu li tista' timmaġina f'dak li għandu x'jaqsam ma' attività kulturali. Sallum qatt meżista dal culture mapping, hija sfida li tħallna bil-kbiralija billi dorna kull kunsill lokali, għamilna s-servejs kollha ma' swali tal-kappillan, ma' laqdiet filantropiċi, każini tal-banet, u naħseb ir-riżultati li sibna, naħseb se jkunu qed jaħdu fil-pożittiv lin-nies għaliex naħseb dal-pajjiż mu veru xejn li m'għandu swali biżejjed, mu veru xejn li m'għandux teatri biżejjed, mu veru xejn li m'għandux mużewijiet biżejjed. Dal-culture mapping se jkun qiegħed jiġi introdott għal pubbliku fuq website apposta li hija kompletament esklusivament s-tkun dedikata għal-kalċer mapping u eventualment, naturalment, l-ħsib tagħna u li jmur f'pubblikazzjoni. Dan huwa proġett ambizjuż ħafna li għandna li għandna d-dejn ħafna bih, naturalment kien hemm ħafna kollaboraturi fosthom l-Università ta' Malta u kuntenti ħafna li naħseb li se jkun wieħed mill-proġetti li wkoll se jħalli legata la volja l-2018 forsi fadli la ftit.
Ma nafxux qed ninsa xi proġetti oħrajn.
Karst ne tiġbid li l-attenzjoni li se jkollna persuna responsabli bħala regional coordinator anka għal-Belt Valletta biss. Ġifieri dak huwa persuna oħra li jkun city coordinator f'dar każ mhux regional coordinator. Naturalment hemm xogħol ieħor li għaddej b'mod speċjali ma' awtoritajiet differenti tal-gvern. Mingħajr ma nidħol f'dettall żejjed, ilna ħafna biex naslu fiftejn biex ikollna standards għoljin li s'issa kienu li s'issa ma jeżistewx taf dak li għandu x'jaqsam għall-Ferry Connections. Ferry Connections illi sal-lum ma jeżistux mill-Kottonera, Isla Bormla Bergu għall-Belt ma jeżistu biss minnaħa ta' taslima għal-Mar Samxed. It-tieni katamaran tal-istess kumpanija jinsa hawnhekk imma mhux qed jaħdem, ilu għaw naħseb il-fuq minn xahar, il-katamaran li se jkun qed jaħdem minnaħa tal-Kottonera għall-Belt. Minnaħa tal-fondazzjoni konna għaddejn diskussjonijiet ta' partnership mal-kumpanija privata li tħaddem dawn il-katamarani u naħseb is-saħħa tal-fondazzjoni għall-ewwel darba ser ikollna Ferry Connections illi l-ħinijiet tagħhom ma jifqux fis-sitta ma se jkunu estiżi għal ħafna sigħat wara s-sitta. Aħna nemmnu li jekk verament iridu riġenerazzjoni tal-Belt Valletta ma jistax ikun illi nġibu n-nies għat-teatru, għad-drama, għat-ċinema biex jieklu, biex jixtru, biex jaraw, b'mod speċjali fix-xhur tas-sajf, irriduhom ma jużawx il-karozzi tagħhom, irriduhom jużaw alternattivi li ħamġu inqas tat-trasport pubbliku u mbagħad naturalment it-trasport pubbliku bil-baħar jaqa' fis-sitta. Di qatma femminija jew jien personalment qatma fimta u b'xi mod jew ieħor naħseb illi dalwaqt nħabbru li se nkunu qed nilħu ftehim ma' din il-kumpanija privata li se tkun qed tħaddem ħinijiet estensivi tal-Ferry Connections. Meta ngħidlek ukoll ma jiddependix biss mill-fondazzjoni Valletta 2018 biex it-tieni katamaran il-Kottonera jibda jaħdem lejn il-Belt. Personalment xtaqt illi dan diġà beda jaħdem, mhijiex fil-kontroll tal-fondazzjoni jew mhux tort tal-fondazzjoni dal-katamar it-tieni wieħed ma bidix jaħdem, inħoss illi qed nitilfu żmien il għaliex rebbija dieħla u s-sajf qiegħed wara l-kantuniera u jidhirli illi għandu jkun hemm aktar ħeġġa biex dak li għandu bżonn it-tieni katamaran fosthom biex jorbot aħjar biex niftehmu meta ngħid jorbot aħjar għandu bżonn proġett żgħir infrastrutturali minħabba tat-transport Malta illi dak it-tieni katamaran se jkun qed jorbot eżatt quddiem il-lift tal-barakka ħallin-nies li jinżlu minn hemmhekk naturalment jitrew fil-lift tal-barakka u jitilgħu il-Belt. Aħna nemmu ħafna f'dik tip ta' riġenerazzjoni għaliex hemmhekk għandek commuters għaddejn il-ħin kollu mill-Belt għall-Kottonera, mal-Kottonera għall-Belt u l-istess minħabba ta' San Ġirjan ta' Żbiex u ta' Sliema. Dak naħseb li għandix nirrapporta issa.
Xtaq tinsaqsik xi mistoqsijiet bipaċenzja bija għax forsi ma fimx. Kif ġi magħżul is-sur x'kemm rimanaġi? Mbagħad għandek fuq ma fimx ukoll x'attivitajiet kulturali ħajġu organizzati ġewwa strada stretta, mhux affarijiet ta' negozju. U jekk il-cultural mapping inkludi ukoll fih, ħajkunx inkludi fih l-attivitajiet ongoing kulturali.
Giuseppe Xkemri Bonaġi ġi intazel apparti li huwa persuna autorevoli ħafna fuq strada stretta għalina dak l-ewwel l-aqwa kriterju tiegħu u persuna li huwa naturalment mill-Belt Valletta. Nemmnu ħafna li għandna niċċelebraw nies professjonisti u artisti, Beltin, u dik kienet ir-raġuni ewlenija għalfejn Giuseppe Xkemri Bonaġi intazel biex ikun u l-artistic director fuq strada stretta. Xogħlu mhu issa jibda u jieqaf dak li għandu x'jaqsam mad-disen, imma waqt li għaddej anke l-inkonvenjent tal-proġett, ma naturalment anke wara.
Ġifri u artist.
Żgur.
Artist,
artisti, il-lekċerja fuq strada stretta, għandu riċerki sħaħ, il-lekċerja l-università, zgħu. U wkoll il-kuratur tal-imdina, u wkoll il-kuratur tal-imdina biennale. Staffariet oħra. Imma Giuseppe se jkunu korresponsabbli minn attività kulturali it-triq, ġifieri teatru tat-triq u attività oħra li timproponi fix-xhur li ġejjin biex isseħħ fil-strada stretta. Dak li għandu x'jaqsam mal-cultural mapping, il-mistoqsija ħira?
Jekk hux ħa jkun inkluż cultural activities fehem f'dan is-sajt li. Dan is-sajt li qed
le, dak le, għal dik il-mistoqsija le.
Le, u dwar il-cultural activities ġo Straight Street.
Il-cultural activities fi Straight Street forsi indunajtu aħna ikolna isu l-implementazzjoni tal-kalendarju kulturali tagħna huwa maqsum fi tnejn. Dak illi joħloq l-artistic direction team tagħna u t-tim eżekuttiv tagħna. Dak li għandu x'jaqsam implementazzjoni ta' kalendarju kulturali li fil-belt u madwar il-pajjiż. Imma wkoll oħrajn illi jiġu mis-settur privat. Ġifieri proposti li jiġu minn nies differenti, minn artisti differenti illi jemnu illi għandhom jirsqu lejna għax għandhom fiduċja fina, imma x'ikunu jridu l-endorsement ta' Valletta 2018. Per eżempju, fi strada stretta naħseb ftit konna noħolmu illi kien se jiġi xi ħadd mill-belt u jgħidilna għandi dram differenti, dram kontemporanju tal-passjoni, kompletament kontemporanju li jismu Kristu fi strada stretta. Illi naħseb ħoloq interess kbir tant illi kellu jżid xi ħames rappreżentazzjonijiet. U naħseb dan hu dak li dejjem hemm minnha fir-riġenerazzjoni tas-strada stretta fil-waqt li jkollok il-bar, fil-waqt li jkollok entertainment li forsi nafu bih, l-entertainment ovvju, imma ftit metr il-bogħod qed jidrab ikun qed jittella. Minn artisti beltin jekk ma triġ dram kontemporanju propju fil-ġimgħa tal-passjoni. U dan din it-tip ta' attività kulturali li qegħdin naraw li tkompli seħħ u tevolvi fis-strada stretta.
Ma x'qed nagħmlu aħna biex dan iseħħ jiġifieri? We just wait?
Le, tantu hekk illi waħdu l-privat ħafna drabi iħoss li ma jistax jasal jekk ma jitkellimx magħna, fis-sens li mhux għax mhux kapaċi jasal, iħoss li meta iħoss li l-istruttura tal-fondazzjoni tista' tiffaċilitalu l-attività kulturali tiegħu u mhix kwistjoni biss ta' support finanzjarju, hija kwistjoni ta' permessi mant l-awtoritajiet, koordinazzjoni, kif ta' battajtu. Facilitator, facilitator ma' konsil lokali u nies oħrajn biex naturalment l-attività tkun suċċess. U din aħna nilqgħuha ħafna għax naħseb huwa stil ieħor ta' PPP, Public Private Partnership, dak li għandu x'jaqsam mal-kalendarju kulturali.
Semmejt il-biċċerija. Qed nassumi li l-parti abbandunata li ħad tiġi restructured, il-parti tan-nofs biss.
Il-biċċerija kompletament. Il-biċċerija hija kompletament abbandunata. Jekk ir-risposta tiegħek qed nifhimha sewwa, jista' jkun li qed tirreferi għal xi postijiet żgħar li għadhom jgħixu fihom in-nies.
Ejja.
Hemmhekk.
In-nies ħa jiġu inklużi, in-nies li qed jgħixu.
In-nies jiġu inklużi.
Jiġri għandek Bull Street, Eagle Street,
St. Michael Street, Bull Street. Hemmhekk dawk in-nies huma inkorporati f'dak meta jiena
naf waħdietem meta jiena erba' familji.
Meta jiena
sabajna film
meta jiena wieħed underground u tkellimna ma' nies, tkellimna ma' nies anke f'dan is-sens.
Jiġifieri anke l-istrutturi anke l-istrutturi tagħhom jiġifieri St. Charles Street hemm familja toqgħod u hemm xi ħadd joqgħod isfel net. Mbagħad għandek dik il-parti dejqa ħafna ma jqgħod ħadd.
Tini waħda mill-visjoni kbar tal-fondazzjoni, aħna jkunna.
Li għodu, sorry, ta' tinterrompik, li għodu Eagle Street għodu n-nies.
Ja, dej għammet.
Ija.
U hemm offshoots oħrajn ta' tara speċjalment.
Biex dawk ukoll ħajġu inkorporati.
Tantu hekk li qed jiġri wa da illi jiena għandi għaliex nifhem ukoll li minn minn dik dejna nitkellmu fuq dir-riġenerazzjoni ta' dil-parti tal-Belt Valletta. Kien hemm proprjetà li sal-lum għadha tidher tal-abitata li diġà nxtrat, imma hemm biex tej proprjetà li bdiet tiġi restawrata waħda minnhom hija gallerija pereżempju. U din li għandna eċitana ħafna għaliex naħseb qajla konnu noħolmu illi din il-parti tal-Belt Valletta ser jibda jkollna wkoll proprjetà li tkun restaurata f'galleries biex niftehmu. U interessanti wkoll li din galleria qed nirreferi għalija mhix tal-Maltin imma barranin.
L-edha St. Christopher Street?
Li qiegħda naħseb igi l-edha, naħseb tarax ta' faċċata saq Toni Bajjada
Le, Toni Bajjada edha...
Toni Bajjada edha naħal uħra.
Republic Street.
Ma faċċa ta' tiegħu, meta tibda tinżel.
Hemm Step Street.
Step Street, u ma tiġi eżatt tibqa' nieżel, tiġi eżatt fil...
Tiġi St. Joseph Street, ma tiġix hemm. Fejn tajt int hemm Eagle Street fejn il-gallerija ta' Dunedin, Borċolovir.
Daw lettera fejt najlek jiena waħda edha faċċata tal-biċċerija l-antika u l-oħra eżatt fil-kantuniera fi x'kien taqbad dik l-oħxut fejn hemm it-taraġġ ta' ħdejn il-biċċerija biex
ifhem. Mela dik Bull Street dik. Bull Street. Issa naf li ma semmejthomx, naf li u ma xtaqt insaqsik. Fuq in-niċeġġ tal-belt qed tagħmlu xi restawr?
Le. Straight now.
Jiġifieri anki hemm niċeġġ barra li hemm niċeġġ li għandhom bżonn restaw fil-belt.
Ena sa diġà referejt għaliha drabi oħrajn.
Imma mbagħad hemm niċeġġ li huma vojta, pereżempju huma dwar l-Università l-Antika, inti utih il-Victoria Gate, jekk hux xejn.
Rigward niċeġġ ma jekk tistaqsini b'mod dirett, jiena nirrispondi b'mod dirett le, m'għandniex proġett ta' restawr ta' niċeġġ. Meta imbagħad titkellem fuq restawr, pereżempju, il-Knisja tal-Ġiżwiti, pereżempju, hemm il-possibilità il-Ministeru tal-Kultura fejn kien il-Ministeru tal-Edukazzjoni jingħaqdu flimkien biex dik il-faċċata tagħha li wkoll hemm xi żewġ niċeġġ jiġu restawrati.
Fi m'hemmx ksib issa la ta' restawru laqas li niċeġġ vojta jiġu mimlin.
Minn ta' fondazzjoni le jista'.
Grazie, grazie Ministru. Bil-permess ta' Sur Mikallef. Dan apart wieħed mill-entitajiet li qgħu taħt il-Ministeru huwa dirett ta' restaw. U d-direzzjoni ċara li tajna kemm lid-direttura tar-restaw u l-entitajiet kulturali kollha li hawn taħt il-Ministeru issa l-emendi li ħanamlu fil-liġi tal-kultura se jaqgħu taħt il-kappa tal-Kunsill Malti għall-Arti il-lisma hemm Valletta 2018 kulħadd trid jirredrizza ruħu f'dik id-direzzjoni. U fil-fatt ikolla jrid fil-ġimgħat li ġejja ħanħabbru skema tar-restawr ħanaqbdu borza ta' flus, għantu għad-direttura tal-restawr, u direttura tal-restawr flok jara u fejn jirrestawra, għajofroċ sejħa l-Konsil Lokali ta' Malta Għawdex biex jażlu ma fejn jirrestawra. Mussan id-deċidu li jisir jirrestawr biss fil-Belt Valletta, Valletta jitin waħda mal-affarijiet li d-deċidejna, u naqbel Mas-Sur Mikallef, li kullħat għandu jkun parteċipi f'Valletta jitin, anka min joqgħod Għawdex. Allura, ħanamlu din is-sejħa fil-ġimgħat li ġejjin biex il-Konsill li jażlu ma fejn jiġi restawrat. Naħseb hekk fuq id-deċiedi l-burokratu mill-uffiċċju tiegħu. Il-Konsill Lokali tal-Belt jgħidilna nisma' dik in-niċċa u dik u nagħmlu dak ix-xogħol li hemm bżonn. Mhux se jkun hemm flus għal kulħadd, ma nilledux ruħna, ma bidu naħseb matul iż-żmien tagħmel differenza.
Hemm xtaqt ngħid xi ħaġa oħra, ma nafx jekk għandix taqsam il-fondazzjoni wkoll ma għandna nismgħu fuq il-parking fid-diċis. Kulħadd isemmi li ħajsiru parking area jiġri jekk intkomx għandkomx taqsmu waħħadin.
M'għandix biżejjed informazzjoni biex nispondi l-mistoqsija tiegħek.
M'għandekx idea jekk.
M'għandix biżejjed informazzjoni biex nirrispondi l-mistoqsija tiegħek.
Grazzi.
Dana għandu raġuni Sur Mikallef ta' ġifieri m'għandux informazzjoni dana inizjattiva tal-Kunsill Lokali tal-Belt Valletta ġifieri. Aħna nidejna fond għal proġetti kapitali, fond ta' miljon euro, illi qassamnih fuq rakkomandazzjoni ta' board li twaqaf apposta ma' diversi Kunsill Lokali li kwalifikaw. Il-Kunsill Lokali tal-Belt issottometta submission talba. Biex ikun jista' jagħmel parking area f'parti tad-diċċ li tidħol għalija meħdejn l-Excelsior. Ħajkun hemm parkeġġ żgħir, mhux iktar minn 50 karozza, ħajkun parkeġġ żgħir, u din hija sottomissjoni illi sottomettiha l-Kunsill Lokali tal-Belt u dan il-board dejru li hija sottomissjoni valida.
Naturalment, jissir kun hemm taħdidiet mal-awtoritajiet u għandi nifhem li dan il-proġett ikun jista' jiġi implementat ma' diffikultà.
Onorevoli Castan.
Thank you. Grazzi ħafna
u grazzi
tal dak li għattinna. Għandi xi domandi. L-ewnet ma nafx hekk diġa sarriċ fl-ewwel laqgħa, nifhem id-din hija mhijiex l-ewwel laqgħa hux hekk li qegħdin jiġu jista' jkun. Lele, lekk jingħad li din mhux l-ewwel laqgħa u jista' jkun li di li ċerta domandi jkunu ġa ġew risposti, ġifieri nitlobkom illi ġa ġew risposti ta' druni. L-istatut tal-fondazzjoni tal-Valletta 18 sabina fina hemm requirement ta' supervisory council. Nixtieq niċċekkja jekk daġi xi format u min qiegħed fuq il-council. It-tieni waħda tkellimt fuq l-artistic director. Jiena informat tajjeb illi dana mhuwiex qiegħed with the rest of the group, il Chamber of Commerce, jew qiegħed titagħmel waħda waħda.
Kompli.
Jew qiegħed ġo xi post ieħor u fil-każ. Domandi. U il-ħaġa l-oħra li xtaqt insaqsi aw isu aw. Illi s-sena diħla il-belt ta' la 450 sena. Jekk il-Valletta 18 il-fondazzjoni jiex qiegħda tippjana xi ħaġa partikolari, jekk forsi tistax tinforma din il-kamra fuq x'in huma il-programmi. Domanda oħra hija fuq l-infrastruttura kulturali. Issemma u jiena semmejtu anke fil-speech tiegħi fil-Parlament il-contemporary art space. X'in huma il-proġetti u x'qed isir fuq din il-ħaġa. Ovvjament domanda li naħseb hija pertinenti u importanti hija il-Valletta 18 hija qed jusem importanti fil-presidenza ta' Malta fl-2017 u jekk hux qed tagħmel xi forma ta' programm kulturali u jekk tistax forsi tispjegawlna naqra l-istadji ta' dawn l-affarijiet. Issemma wkoll fil-passat li parti sostanzjali tal-funding għal-foundation kellha tkun anke mill-privat, minn sistemi ta' partnerships, forsi tistgħu tgħidulna naqra fiex wasalna fuq din il-ħaġa. U ħaġa oħra hija jekk hemmx programm to expose Valletta 18 fuq media. Għaliex xi kultant I believe it's a bit lacking. Jiġifieri if there are funds to do this, jiġifieri or if funds are a problem li intom ovvjament ma tistgħux imħabba problema ta' fondi, imma jekk hemm xi proġetti. Domanda oħra hija fuq il-Valletta Rehabilitation Committee. Jekk forsi tistgħux tgħidilna xi ħaġa x'tip ta' xogħol qed jagħmel u kif qiegħed jidħol kif taqbad tgħid jikkom mal-Valletta 18. Jiena naħseb illi fuq di tan-niċċeġ kont ħansaqsi domanda hija problema ta' fondi jew hija problema ta' prioritization. Ġifieri what is the main issue? Ġifieri hija problema ta' fondi jew hija problema ta' prioritization minħabba li hemm prioritajiet oħra. Naħseb dawn huma d-domandi tiegħi.
Ħani bidew diskutajni hom daw.
Għalhekk jiena għalhekk għamilt proviso li hekk ġew diskussi.
Mela fuq il-Valletta Rehabilitation Committee naħseb jista' jirrispondi l-Ministru ġifieri ma jaqgħux f'rimit tal-fondazzjoni jew tiegħi personali. Dak l-ewwel. Naturalment hemm komunikazzjoni bħal komplement ta' entitajiet oħrajn li b'xi mod jew ieħor għandhom x'jaqsmu ma' riġenerazzjoni jew xogħol ieħor infrastrutturali jew kalendarju kulturali fil-Belt Valletta. It-tieni bdejtlek minn wara nirrevoluk. passare fil-media. Fil-media għanna kollaborazzjoni interessanti. I stand to differ li għalix ovvjament għanna surveys għanna data fidejna li minn sentejn idu law, fl-axħar sena, fl-axħar xhur, l-exposure u t-tarif u l-informazzjoni fuq Valletta 2018 jekk ma splodix imma tela ħafna l-fuq. Imma mraġuni għalfejn. Fondazzjoni għandha kollaborazzjoni ma' diversi stazzjonijiet fil-pajjiż fosthom radiofoniċi u oħrajn tat-televiżjoni. Per eżempju, kull ġimgħa fondazzjoni għandha programm ta' tliet warti fuq l-RTK. Egħin anke hemmhekk ma tmurx biss il-fondazzjoni jew jien forsi mmur darba fil biex nitkellem fuq il-Valletta 2018 u x'għol qed isir. Hemmhekk aħna nsistejna li darba on a roster basis, u kunem ċerijiet tal-entitajiet kulturali kolla, ġviri Teatru Mannu, Arts Council Malta, St. James Cavalier, li għu nettax il-kalendarju kulturali li qiegħed jitħejja u kalendarju kulturali esistenti, isir jitfit flimkien mal-fondazzjoni. Nemmnu ħafna li this is the way forward biex aħna jkun l-implementazzjoni ta' kalendarju kulturali jekk mhux perfett imma near perfection. U naħseb l-iktar ħaġa importanti hija l-koordinazzjoni. U għalhekk flimkien mal-entitajiet kulturali ssir laqgħa apposta by the end of every month fejn l-entitajiet kulturali kollha jiltaqgħu jesprimu dak li ġej, jesprimu l-problemi li qed jiffaċċjaw flimkien magħna u mbagħad naturalment wieħed jiffaċilitew jgħin irġgħu xejn dak kollu li jkun ġie diskuss. Imma mbagħad għandna wkoll kollaborazzjoni mal-PBS ongoing li toħroġ minn Public Service Obligation Money. Fuq il-PBS fl-aħħar 6 xhur immażgur issa minn Ottubru għal 9 xhur sħaħ imbagħad tibqa' jkun hemm Marin Papiers ta' 2018 għandna programm Duel TVM2 u TVM1 jismu Valletta Belt ta' il-Win. L-aġenda ta' dan il-programm kważi 100% toħroġ minnaħa tal-fondazzjoni. Naturalment il-producers huma ġejjin mis-settur privat. Imma il-fejm li għandna mal-PBS li dal-programm jikkwalifika 100% taħt il-Public Service Obligation Money u aħna kuntenti ħafna bil-livell li ħafna li laħaq dan il-programm. Lilin minn hekk ikun hemm kollaborazzjoni oħrajn naturalment ma' stazzjonijiet imma wkoll mal-mezzi l-oħra ta' l-istampa. Dak li għandu x'aqsam mal-media. Dak li għandu x'aqsam għandek raġun mal-corporate sponsors. Iva qed in fażi li qed niltaqgħu billi nimmiraw lil-min għand min għandna mmorru, ġifieri qed in fażi li we approach. Imma wkoll qed in fażi li we have been approached, u pereżempju wieħed mill-proġetti l-aktar eżis illum ma semmejtux illi varajna xagħriru kien Discover Valletta. Proġett innovattiv ħafna, edukattiv, proġett soċjali, proġett li ċelebra siti storiċi bl-aktar mod innovattiv fil-Belt Valletta fejn studenti kollha ta' Form 1 kollaborazzjoni mal-Ministeru tal-Edukazzjoni. Imma wkoll bl-appoġġ tal-Bank of Valletta pereżempju, irnexxielna noħolqu dal-proġett illi kien l-ewwel proġett illi der l-ewwel private partnership jew private sponsor biex niftehmu. Imma qed infażi oħrajn illi minn ftit ieħor inħabbru proġetti oħrajn li diġà huma supported minnaħa tas-settur privat. Uħod minnom kumpanji kbar ħafna f'Malta, uħod minnom kumpanji iżgħar. Imma iva hemmhekk dak it-tip ta' financial tapping minnaħa ta' settur privat qegħdin fil-fażi li nittepjaw għax għandna bżonnu. F'dak li għandu x'aqsam mal-Presidenza, dik raġun ukoll, il-Fondazzjoni Valletta 2018 flimkien ma' Arts Council Malta ġew ingaġġati uffiċjalment mill-Ministeru tal-Segretarjat tal-Affarijiet Ewropej tal-Presidenza biex ikun tkun il-Fondazzjoni Valletta 2018 u l-Arts Council Malta illi ħejji l-kalendarju kulturali f'Malta, dak li għandu x'aqsam mal-Palazz, barra l-Palazz, dak li għandu x'aqsam mal-Ministerials Gala Dinners, imbagħad naturalment l-attivitajiet kulturali se jkunu qegħdin idawru il-laqatolja li jkun hemm the following day. Imma wkoll dak li għandu x'aqsam ma' esibizzjonijiet li se jkunu qegħdin jitellgħu Strasburgu, Lussemburgu u Brussell. Mhux esklus ukoll illi flimkien mal-Ministeru tal-Affarijiet Barranin ikun hemm bliet oħrajn ewlenin Ewropej li Malta tagħmel preżenza tagħhom f'dawk is-siċċur. Ġifieri iva, l-Fondazzjoni u l-Arts Council Malta hija involuta direttament fl-implementazzjoni ta' tħejjiet ta' kalendarju kulturali għal dawk is-siċċur u anke minħabba l-fatt illi 2017 darilna li kien jagħmel sens illi nużawha bħala springboard għal 2018. Dak li għandu x'jaqsam mal-Majka siġifieri l-Malta International Contemporary Art Space mhix pożizzjoni li nwieġeb il-mistoqsija tiegħek jista' naħseb jiena wieġbek il-Ministru fuqha imma.
Meta tajt hekk jiġifieri intom ma kontux konsultati fuqha jew
Mandi ebda informazzjoni fuqha. Dak li għandu x'jaqsam imma ma' mużew ieħor li se jkun mużew state of the art aħna. Mhux biss ikkonsultati, aġġornati kontinwament mill-kuratur ta' Muża, Mr. Sandro De Bono, iżhom kuntatt kontinwament miegħi, ma iżhom kuntatt mal-CEO mad-direttur eżekuattiv, Dr. Carsten Schwiereb, mhux biss bil-progress li qed isir flex Ministero tat-Turizmu b'ex detalji, ma wkoll ideat ta' kif meta jibda jaħdem il-Muża, kif se qed iservi. Bħala wieħed mill-avvenimenti ewlenin tal-2018 imma wkoll bħala legat f'dak li għandu x'jaqsam ma' attività kulturali għaliex in-nies mhux sa' tkun bis-sudjenza fil-Muża ma' n-nies sa' tkun qiegħda tipparteċipa b'mod ħaj fi stil kompletament differenti li nafu l-Mużew tal-Arti minn dak li nafuh illum. Wieħed mill-ikbar proġetti li għandna s-sena d-dieħla nikkonfermaw li qed jaħdem fuq l-Artistic Director tagħna Mario Filippa Zoppardi u l-Assistent Artistic Director tiegħu Sean Buħaġar huwa l-anniversarju, l-450 anniversarju tal-Belt Valletta. Fondazzjoni se tkun qed taħdem fuq proġett nazzjonali li jinkorpora l-Belt Valletta, l-Kottoriera u l-Port il-Kbir. Dak ni għadu xaqsam ma fejqet jaħdem l-Artistic Director. Domanda interessanti. Personalment u anka il-bord tal-Gvernaturi derilna illi minn fejn qed jaħdem u l-istruttura li qed tikber amministrativa tal-Fondazzjoni Valletta 2018 li llum tot ma xi 12 full-timer u ammont oħrajn ta' part-timers u l-post kabbarnieh fl-aħħar sentejn b'mod sostanzjali ħafna biex jilqa' fih ukoll anke recruitments ġodda fix-xhur li ġejjin allura dan hu l-post tal-Kamra tal-Kummerċ ħassejna u derilna illi kien jagħmel sens illi noftmu ġifieri nisseparaw il-parti amministrativa tal-Fondazzjoni mill-parti tad-direzzjoni artistika. Direzzjoni artistika biex tħejji program kulturali massiġ bħal-Mua Valletta 2018 jeħtiġilha illi tkun qed taħdem f'post iddedikat kompletament għaliha, dan minħabba diversi raġunijiet fosthom, laqgħat differenti, laqgħat kontinwi u proċess ħieħ ta' direzzjoni artistika u bis-saħħa wkoll tal-Ministru Bonnici rnexxielna nagħtu post mhux biss diċenti imma post idoni u jena ngħid tal-Artistic Director stana u l-post huwa Fortress Builders illi minnu nnifsu u apparti miċ-ċelebrazzjoni ta' dak li toffri din il-belt. U dik kienet raġuni għalfejn l-Artistic Direction ingħata Fortress Builders illi wkoll xi ħaġa pożittiva li ħina hija li ma dħalna f'ebda extra expense għaliex il-post huwa wkoll tal-gvern. Dak li għandu x'aqsam ma' Supervisory Council, il-Supervisory Council kien twaqqaf fl-istruttura meta twaqfet il-Fondazzjoni Valletta 2018. Fost kumitati oħrajn fringes illi għandha l-Fondazzjoni. Supervisory Council kien jagħmel u għadu jagħmel kompożizzjoni tiegħu. Il-Permsec Turizmu u Kultura, ġe kultura din kienet ma' turizmu, il-Permsec, il-PPS, u xek il-Principal Permsec, u il-Permsec tal-Finanzi. Ġiri, dak għadu jeżisti sal-lum. Struttura li ma, żewġ strutturi li flimkien ma' Supervisory Council li ħloqna fl-aħħar sena u nofs, għax derilna li għamel sens li nagħmluhom kien. Struttura tal-IMC, ġifieri li jfisser l-Interministerial Committee. L-Interministerial Committee jilqa' fih iċ-ċerijiet tal-awtoritajiet l-iktar importanti jew CEOs u nies oħrajn funzjonarji tal-gvern importanti li se jkollna bżonnhom mhux fl-2018. 3 snin qabel l-2018 u sal-2018 biex l-affarijiet jiġu koordinati kif suppost. Meta ngħidlek, ġifieri qed nitkellmu Transport Malta, Fost Nies Oħra, Malta Tourism Authority, MEPA, GHRC, eventualment il-Korp tal-Pulizija u nies oħrajn. Imbagħad ħloqna wkoll bord ieħor illi fih jilqa' lill-entitajiet ċerit kollha tal-entitajiet kulturali kollha tal-gvern, il-Public Cultural Organizations. Naħseb dak kienu mżosjiet ja.
Ikku importanti, żewġ domandi li ħarġu mill-ispjegazzjoni. Imma jiġri issa ċ-Supervisory Council huwa funzjonabbli jew ġi sorpassat daw it-tnejn?
Le, assolutament ma ġi sorpassat. Għadu jeżisti.
Għadu jeżisti. U saqsejtek il-membri ma nafx jekk għadhom li il-Permanent Secretary fejn?
Il-Permanent Secretary tal-Finanzi, il-Kunsell Lokali, il-Kunsell Lokali, jessimu biex nifhemu. U il-Permanent Secretary tal-Turizmu.
U semmejt la semmejt il-muża.
PPS principal.
Il-PPS. La semmejt il-muża. Ma nafx jekk tistax hemm xi forma ta' commitment fuq time frames u jekk hux verament wieħed jista' jikkommetti ruħ. Mbagħad għandi ovvjament domanda li xtaqt nirrelatja meta titkellem fuq is-suq. U domanda, għadke mandi xtaqsa massu, mandi xtaqsa mkoll massu, mal-parti fej jissu ija fuq il-monti. Jekk wara l-istqarija li inti tkellimt fuq il-monti tal-belt, jekk kienemxi il-gvern tkellimx mal-valletta, mal-fondazzjoni fuq il-relokazzjoni tal-monti u jekk il-fondazzjoni kellix sej jissa fuq il-relokazzjoni, fiex wasalna.
Dak li għandu x'jaqsam ma' Muża, all things being equal, Muża ikun inaugurat għal-ħabta ta' Settembru tal-2018. Daw 2017, all things being equal, il-progress huwa wieħed interessanti fis-sens illi it-time frames illi il-Muża kellha sal-lum sakemm qed nitkellmu, intlaħqu hemmhekk qegħdin. All things being equal. 2017 September imma touching school 2018 ikun inaugurat. F'dak li għandu ġaqsam ma' suq l-antik għatli u relokazzjoni.
Għat il-suq mal-monti peress li
il-suq u l-monti differenti.
Iviva, peress li huma viċin għatlek. U peress li hemm l-ispazju ta' qudiem is-suq u titkellem fuq riġenerazzjoni tas-suq u allura għat l-issju tal-monti, relokazzjoni tal-monti u jekk wara dak l-istqarrija li inti għamilt fuq il-fatt li ma kontux ikkonsultati fuq mill-gvern fuq il-relokazzjoni tal-monti x'ġara minn dakinhar u jekk għandek xi informazzjoni se taqsam
minn dakinhar tal-istqarrija tiegħi ħadd ma vviċinar.
Ma forsi il-Ministru jista' xi jitkellem fuq il-relokazzjoni fiex wasalna. Jekk hemm xi ġara xi ħaġa ġdida jew għandek xi proċess.
Ħa nibdew ftit.
U għandek tweġibni fuq dawk it-tnejn l-oħra li.
Fadal, allura il-Majka se
xejn.
Fuq il-Contemporary Art Space u fuq il-Valletta Rehabilitation Committee.
All right. Mela, nibdew pass pass sara. Il-Valletta Rehabilitation Committee huwa kumitat li għataħt il-Ministeru ta' Trasport, mhux kumitat li għataħt il-Ministeru tal-Kultura. Naħseb, idealment kien ikun aħjar kieku għataħt il-Ministeru tal-Kultura u koll, imma naturalment dak mhux deċiżjonijiet li naħodhom jien. Però l-Valletta Rehabilitation Committee fej jidħol il-xogħol li għamel naf li fih hemm membri li huma tisem il-kanizza mettabona, li huwa mbagħad għandu kariga fil-manwel tiegħek, jiġifieri dak il-mod hemm sinerġija bejn żewġ deputy chair tal-manwel tiegħek u allura hemmhekk hemm dik is-sinerġija li qed nixtiequ. Jekk tgħid li eżattament il-funzjoni li jagħmel Valletta Rehabilitation Committee naħseb aħjar nistaqsu jew lill-Ministeru inkarigat jew inkella lil tlobu għom jattendu fuħada minn dawn il-laqat.
U xkini, taf xinu t-thinking process għal-fejja għataħt il-Transport Ministry?
Naħseb u xek, għax fil-bidu meta kien twieled dan, kien mamul minn periti. Biex jihdu xsib il-xogħol infrastrutturali fil-bidu.
Dejjem kien hemm l-argument illi
rehabilitation is infrastructure.
Infrastructure u armeni, eżatt, armeni, kleċa, iġviri manpower, u maħaddima tal-gvern li għaw taħt il-Ministeru tal-Infrastruttura. Allura dejjem kien hemm l-argument li jisma' mela l-flus joħorġu mill-Ministeru tal-Infrastruttura. Il-ħaddiema huma tal-Ministeru tal-Infrastruttura kif se taħt il-Ministeru tal-Kultura.
Dik l-idea. Li naħdmu ħafna 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 minn rif mal-GHRC. GHRC għad taħt il-Ministeru tal-Trasport ukoll, però sibnihom a very, very good partner. Settur kulturali, u għandhom il-vantaġġ li m'għandhomx il-VRC biex inkun nitfgħu kollox fuq il-mejda sewwa. Li huma wkoll tendering authority, jiġifieri huma kapaċi wkoll jewwordjaw it-tenders, allura jekk għandhom proġett kulturali. Jistgħu fuq mur Department tal-kuntratti tad-dittru GHRC u jistgħu jewwordjaw il-kuntratti mentre il-VRC ma jistgħux. U dal-vantaġġ rajnih f'Santiermu, jiġifieri x-xogħol li sar Santiermu, Jason jikkonferma. Brillanti. Fej jidħol semmejt l-anniversarju tal-Belt Valletta, x'qed insemmi l-anniversarju tal-Assedju l-Kbir. Għaliex dak ġie qabel, għax hekk l-ewwel kemm l-Assedju l-Kbir u mbagħad biex jiċċelebraw ir-rebħ tal-Assedju mill-Belt Valletta. U fej jidħol l-Assedju l-Kbir, anke b'kollaborazzjoni ma' Valletta ħitin inħoloq kumitat ad hoc fih tal-Ministeru tal-Kultura fejn qed jisiru pjani għall-ċelebrazzjonijiet għall-assedju l-kbir. Il-Ministeru tal-Kultura s-sorba dak li kien l-FCN, Fondazzjoni ċelebrazzjoni Nazzjonali, ġifiri dak il-kumitat li kien l-bondi fih u diversi Oliver Friġġieri, diversi persuni oħrajn, dak ġie s-sorbit fil-Ministeru tal-Kultura. U it-task li tlabtom jgħinuna fih kien biex jorganizzaw il-festeġġament l-assedju l-kbir. U naf li hemm rappreżentanti minn kull entità jaħdmu tajb ħafna aviating biex din is-sena nagħmlu daw iċ-ċelebrazzjonijiet. Issa għaddih l-ambat kif qal is-Sur Mikallef nestendu mbagħad għal fakru twaqqif tal-Belt Valletta. Mela dwar il-Majkas, Mr. Mikallef semma il-proġetti kapitali li qed nagħmlu, ġifieri il-Fashion Museum, il-Muża, il-Biċċerija, dawk kollha huma proġetti li sejrin pretty much on track. Id-differenza li jen fejtħol il-Majkas, għet najdu l-Majkas, il-Contemporary Art Space, għana internament jisajgħu l-Majkas. Hemm sfida, jisa kridu nkunu għalesti, rridu nifacċaw għal il-sfida, li waqt li il-proġetti l-oħra, il-sit, il-title fuq il-post, għanna, mela il-Fashion Museum, hemm proprjetà strada stretta, kenna kawza fuqa, u l-gvern rebaħa dik il-kawza. Dikka tiġi dedikata għal Fashion Museum. Il-Muża hemm l-Oberġ Italji dikjata għall-gvern, ġi dedikata għalhekk. Il-Biċċerija, l-istess ħaġa li tal-gvern, ħadġi dedikata għalhekk. Il-Majkas ingħatajna parir. Il-aħjar ħaġa tkun li jsir fi proprjetà privatament ngħidlek li mi ma nixtieqx niżvela pubblikament minħabba raġunijiet ta' negozjati, ma nixtieqx niżvela. Però sabta flima. Miex, hija proprjetà tal-gvern, però il-possessija ta' terzi persuni. Allura biex jiena nibda dak il-proġett, irid innegozja ma daw it-terzi persuni e good deal. L-istess għadna ma rnexxinix innegozjaw. Jekk ma rnexxinix innegozjaw e good deal ma daw it-terzi persuni, mbagħad diġà identifikajna proprjetà oħra tal-gvern fejn nistgħu nagħmlu dak il-contemporary art space. Mister Mikallef għandu raġuni jgħidli għax m'għandix informazzjoni korrett. Għaliex għadna nistennew il-negozjat jispiċċaw mal settur privat. Privat, għax. Hija proprjetà tal-gvern, imma mod hija lilhom titlu. Sa, fej meta jitlu negozjati, waħda mill-affarijiet illi kieku aħna kumpanija privata, mhux hekk, jiena dħalt fiha u bdejt nin-negozja. Ma meta tkun inti kont ministru taf xi ġifieri. Trid tagħmel negotiating team, ma tistax innegozja inti direttament. Allura meta tagħmel negotiating team, mbagħad naturalment trid tistenna minn dak il-negotiating team li jinnegozja magħhom li huwa mmexxi dan it-tim Mr. Alfred Camilleri, ġifieri hemm nies kompetentissimi fih li qed jinnegozjaw ma dawn il-persuni bil-għan li nkunu nistgħu nottienu pakkett tajjeb. Aħna nixtiequ pakkett tajjeb. Minix qalbi mimlija ħafna li ġifieri jiena irid inkun ċert li we have a good deal. To go for it. If we don't have a good deal, diġa għanna proprjetà oħra f'moħħna fil-Belt Valletta stess, tal-gvern, fejn kun nistgħu nagħmlu il-majka. So naħseb ma messer meka għallif kont kellimt fuq din l-alternativa. Inti saqsejtni dwar il-niċċaċu xek. Mela, dina xaħġa li fis-settur kulturali il-budget mhuwiex żgħir, jiġifieri il-budget għall-kultura huwa akbar mill-budget għall-ġustizzja, per eżempju. Però meta tara kemm hemm parti mill-budget li tintefaq f'pagi u strutturi amministrattivi tirrealizza. Tgħidulhom isma' l-aqwa jien naħdmu daqs iktar flimkien. U l-lira nagħmluha żewġ liri, għaliex jekk kull entità ħaninvinta taħtar avukat. U għandi 13 l-entità, għandi 13 l-avukat. Meta jien nista' nikkoordina ftit, ikun hemm żewġ avukati għal kulħadd u qed nifranka mill-flus. U dak qed nippruvaw nagħmlu fejn qed jikkollaboraw flimkien. L-istess għamilna fejn jidħol ir-restawr. Fil-Ministeru għandi żewġ entitajiet relatati mar-restawr li huma d-direttorat tar-restawr u Heritage Malta. U jien għattilhom mingħajr ma noħolqu xi tip ta' amalgamazzjoni bejn it-tnejn. Għax taħli ktar żmien ta' amalgama milli tagħmel ir-riżultati. Ejja nikkollaboraw. U fil-fatt għamilna bidliet interni fejn id-direttur ta' restawr li huwa l-perit Norbert Gatt qed ipoġġi fuq il-bord tad-direttur ta' Heritage Malta. Biex b'hekk qed noħolqu iktar sinerġija. U flimkien anke meta niltaqgħu, niltaqa' dejjem magħhom it-tnejn f'daqqa. Ħankabru daqs xejn sinerġija. U bis-saħħa ta' din is-sinerġija issa nistgħu infasslu dak il-programm li qed lek. Jiġifieri naxxilna nsi nagħmlu borża biex inqasmuha ħajftaħu id-neħa Stefan. Il-kunsilli lokali biex ikunu jistgħu. Stefan għanna ħafna fuq għadi. Biex nkunu nistgħu ngħidu hom fir-risa. Fil-fatt idea ta' Stefan inti bdej biha. U naħseb b'hekk inkunu nistgħu nibdew nirrestawraw niċċeċ monumenti mhux naf jien. Dwar il-monti, l-aħħar żvilupp li kellna kienet li l-Parti Nazzjonista wiegħed qabel l-elezzjoni li ħajja mill-monti fl-istess żona. Dik l-aħħar żvilupp li kellna ġifieri meta tistaqsini fuq l-iżvilupp naħseb aħjar ma saqsejtix
id-dom. Taka kien qabel 2013 biex nitkellmu fuq l-aħħar żvilupp sar ħafna
qabel l-elezzjoni u kritikajtu li l-monti ħajmur hemmhekk u għattu l-istess ħaġa.
I think di domanda hija rilevanti ħafna. Għaliex naħseb importanti li nkunu nafu x'aħna għandna kif smajna li s-suq l-antik issa kważi wasal biex jismu. Ovvjament il-monti llum qiegħed imisma s-suq l-antik, nassumi illi allura hija pertinenti d-domanda fejn ħajmur il-monti fil-wasalna.
Kif taf inti il-Ministeru għall-investiment li qed jħeddija dan il-proċess, jiġifieri mhux proċess li qed jħeddija il-Ministeru tal-Kultura, il-Ministeru tal-Investiment. Fil-fatt daħal fi proċess kif taf li huwa fuq żewġ pjani. Number one, l-ewwel pjan huwa u fil-fatt bl-għajnuna tal-Kamra tal-Periti beda għaddej li jkun hemm disinn aħjar tal-istols. Disinn ma tantx niżel tajjeb għalkemm jekk tarah, jiġifieri l-istruttura hija struttura nadifa u pulita, forsi disinn ta' barra li ma tantx niżel tajjeb, però x'inhu? Qed tieħed id-deċiżjoni li jkun hemm bl-għajnuna tal-Kamra tal-Periti biex jkun hemm disinn miftuħ għall-pubbliku fil-fatt kif taf kien hemm konkurrenza tajba ħafna. It-tieni sforz li qed jagħmel jew xogħol li qed jagħmel il-Ministeru tal-Investiment huwa illi jagħmel analiżi jekk jista' jara illi l-monti jasal sa tarf triq l-ordinanza. Taf li hemm dan ix-xogħol naturalment. Jina dik hija l-informazzjoni li għandi x-xogħol li qed jagħmel bħalissa il-Ministeru inkarika.
Għandkom xi kummenti oħra?
Il-kumment li rrid inżidu f'dak li għandu x'jaqsam mal-Kunsilli Lokali. Meta l-Belt Valletta kienet unikament kandidat biex tkun il- Kapitali Ewropea tal-Kultura fl-2018, kella l-endorsement tal-67 Kunsill Lokali li ieħor. Storja antika din, imbagħad naturalment sar ftehim illi allura l-Belt Valletta u ċ-ċelebrazzjoni tal-ICOC, tal-European Capital of Culture, ma tibdiex u tieqaf fil-Belt Valletta. Dan aħna mhux biss irrispettajnieh, imma kontinwament naħdmu biex ikonna proġetti mal-Kunsilli Lokali, fil-komunità, fuq bażi reġjonali. Jina kont proponejt l-Ministru Bonnici li napprezza li kienet imxiet, u dimmi l-idea kienet abbraċċjata eventualment mill-segretarju parlamentari preżentija tal-Kunsillu Lokali u xi ħaġa li xtaqna bħala fondazzjoni nagħmlu għax aħna ninsistu li l-ikbar suċċess ta' Valletta 2018 mhux 2018 ma' dak li se nħallu għarajna l-legat dak li jeżisti u dak li ma jeżistix u l-opportunitajiet li kun ħloqna permezz ta' 2018. Il-fondi illi kienu jingħataw saftit tax-xurilu dak li għandu x'jaqsam l-iskema ta' fondi kulturali għall-Kunsillu Lokali, fondi speċjali, li japplikaw għalihom minn żmien għal ieħor il-Kunsillu Lokali, ġiet ristrutturata. Qabel il-bord tal-għażla għal dawn il-fondi kien predominat mill-Ministeru tat-Turizmu. Mhux noqgħod nidħol fid-dettalji jekk kien x'tajjeb jew le. Imma mekk l-ewnet kien hemm nuqqas ta' direzzjoni kulturali 2018, illa għaliex il-Valletta 2018 ma kienx rappreżentata. Imma l-Ministeru tal-Kultura u tal-Kunsillu Lokali għajla kien ukoll rappreżentat. U hemmhekk biftehim mal-Ministeru tat-Turizmu, Ministeru tal-Kultura li taħtu wkoll jaqa' Segretarjat Parlamentari tal-Kunsillu Lokali, irristrutturajna dak il-bord fejn issem rappreżentanza ekwa mill-naħa tal-MTA. Li tar-reprezentan naturalment il-Ministeru tat-Turizmu, minnaħa tal-Kunsilli Lokali, minnaħa tal-Arts Council Malta, minn Valletta 2018 u minn Ministeru tal-Kultura. Imma ma waqafniex hemmhekk, derilna illi kellna mmorru għand il-Kunsilli Lokali, jiena flimkien mal-kollega tiegħi, u nispjegawlhom x'tip ta' attivitajiet kulturali xtaqna naraw u x'ma xtaqniex naraw aktar fil-lokalitajiet. Personalment konna ċari u sketti. U jien personali assolutament kontra, imma naħseb ukoll ridna inkunu ċari ħafna magħhom. Fil-waqt li l-fondi jibqgħu jamministrawhom il-Kunsilli Lokali, daw il-fondi speċjali li kien hemm li għad hemm 250,000 euro fis-sena minnaħa tal-Segretarjat Parlamentari għall-Kunsilli Lokali u oħrajn fondi oħrajn speċjali li kien qed jittoppjaw ħajbdej jittoppja l-fondazzjoni fuq proġetti li aħna nixtiequ li jkompli jikbru. Ħassejna li għanna najdu li il-famużi attivitajiet tal-Malta Records u l-ikbar banana u l-ikbar mejda u l-festa tan-Nutella ma jidrilniex li dik hija d-direzzjoni ta' 2018. Jidrilna li dik kienha konċar dak huma ħela ta' flus u insult lejn l-intelligenza u l-mentalità kulturali li nixtieq li naraw li tkompli titkattar f'dar pajjiż. Imxejna mxejna l quddiem kien hemm ristrutturar ukoll fejn il-Kunsill Lokali qabel. Jiena qatt ma stajt nifhimha, kienu jistgħu japplikaw għal fondi matul is-sena kollha minn barra Lulju Awwissu Settembru. Daw il-kunsilli kienu jilmentaw ħafna u hemmhekk ukoll il-qajna dak l-ilment fejn issa jistgħu japplikaw għal fondi matul ix-xhur kollha tas-sena. In aċċell nifhem illi minn hawn u ftit tal-jiem oħra ser jitħabru l-attivitajiet kulturali li jingħataw il-fondi għalihom minnaħa ta' dan il-bord, imma mbagħad ukoll ser ikun hemm attivitajiet speċifikati fejn minn barra l-fondi speċjali li ngħataw minn dal bord, il-fondazzjoni għax temmen illi għandna bżonn ta' attivitajiet kulturali speċjalment f'żoni partikolari fosthom biex nindirizzaw il-multikulturalizmu, id-diversità tal-kultura u naturalment l-integrazzjoni kulturali f'dal pajjiż fost l-attivitajiet li se tappoġġja bil-kbir u bis-sħiħ il-Fondazzjoni Valletta 2018 hija attività partikolari fħal Balzan li se tkun qed ċelebra d-diversità u l-multikulturalizmu. Ħal Balzan u oħra f'Taxbiex. Taxbiex għandna proġett interessanti minħatta tal-Kunsill Lokali fejn hemmhekk mhux biss ċelebrazzjoni tad-diversità kulturali, imma ser ikunu qegħdin ingħaqdu l-ambasċati illi għandhom is-seda kollha f'ta' Taxbiex. Inhi naċċel qed ngħidu tajna direzzjoni ħafna iktar qawwija taħt ir-rimit ta' 2018 u naturalment minn hawn ftit tal-jiem oħra jitħabru li ma kienu daw l-attivitajiet li ntażlu minn dawn fondi speċjali. Ma naħseb hemmhekk hemm direzzjoni oħra fejn id-direzzjoni kulturali 2018 u lil minna qed tingħata bil-mod tangibli.
Grazie Zulmi. Commenti? Grazie Hafna.
esperimenti rinascenti, un progetto. Aspetta, il nome fu un project manager, no? Da chi fa la mente? Thank you. Ciao. Grazie. Bye. Ciao. 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 Ciao.